sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Nzanga awa na Washington DC na États-Unis. Ngonga ya Zomi na Mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Pe ya Zomi na Dubwa na Kisangani, Bunia, Kindu, Moba, pe Mbujimayi. Na Monile Nyonso ya Ekolo Kongo Demokratika. Edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na Edi Isango. Bozaliko yamba biso na lisungili ya Fatuma Alimasi Kalala na Nzela ya Masini elongo pe na Nick Ivanov. Marius Mounga sungi biso po na sango eye. Na sango ya mokili ya lelo. Biden abengi ngenge ya kubuma lingomba white supremacy tope lingomba ya bakanisa katelo poso ya ba mindele eleki na likolo na bokumi na ye na Buffalo na eta ya New York sika mundele moko abumaki bato zomi. Bokutani po na bomoko pe boyokani ya bana katanga bobandi lelo na Lubumbashi bayi UDPS pe Union Sacré ba bimaki simwana mwa nungunungu kasi bazongi.
Boba oye babimaki ba sepela kipe eza ba oye baza kote ya UDPS honorable Fabien Moutombe, honorable Michel ba sepela kipe ba ngo balobaki katanga eza katanga pluriel.
Mibutu kumibale na mitano mikoki uto Laurent Désiré Kabila mokonzi ya kale Ekolo Kongo Demokratika na baninga baye ba Afdel basakula ki ete ba zubo konzi pe ba kweisa ki mibutu seseko simana sanza motuba ya bitumba ekoma mokolo ya mbongwa na pe ya mampinga na Ekolo Kongo Demokratika.
Entrée à Fidel, oui, il a célébré le régime à Fatigo. Comme habitude, il a célébré le régime à Fidel. Il a continuellement, il a joué férié.
Balanga nzembo tukumi bale na moko ya Rwanda, Burundi pe Ekolo Kongo Demokratika babimisi loyembo bakeli elongo na tina ya kosenga bomoko pe Kimia na bikolo biye pe na etuka ya Grand Lac.
Ce qui dit bango to yembi ango ezapoko appelé ba artiste asa la conscience pe bango moko bazala baba ba leader d'opinion ba bondole ki sa message à vivre ensemble, message à cohabitation.
Forum ya bomoko pe ya boyokani ya bana katanga bozali kosalema uto lelo na Lubumbashi. Masolo masusu masalamaki pene na mposo mibale mileki kaka na Lubumbashi kasi pona boyokani kati na bayi Kasai na bayi Katanga ya ngonde tokolobela na linaka na biso na Bozindo Marius Muunga koyamba bongo kibiswa na upes oyo atanga pe ya yebi makambo mabotilisi matata pe ya boyokani tokolanda yango awa kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Muunga.
Forum po na boyokani kati na baye tuka ya Grand Katanga e bandi na tongo ya mokolo ya lelo le 17 mai na ngumba Lubumbashi ngomba mokonzi ya tuka ya Okatanga mokonzi ya tuka Okatanga kati na ba kambi ya politiki ya tuka eye ba bamonani kozala ezali bongo Jean-Pierre Tafunga ya archidiocese ya Lubumbashi, Moïse Katumbi Chapwe, Jeannette Kabila, Ndekwa Mukonzi Akala Joseph Kabila, ba ministre Serge Nkonde, Christian Mwando, pe Augustin Kibasa, gouverneur Jacques Kiaboula, lokola mpe Bato Basusu, mingi ya lokumu, pe Mangoma Masusu, mandenge na ndenge, baiba utaki na ituka ya Katanga. Masolo ma imabengi samaki na tata episkopo ya Ngumba Lubumbashi, Fulgence Muteba, makosala mikolomi bale, mpe makani kosi lao mokoloma le 19 juan, mozali koya eko sangisa bato pene na kamami bale. 17 mai 1997, 17 mai 2022, Mibu Tukumi Bale na Mitano, to Laurent Désiré Kabila, Baninga Baye, Bazoki Bokonzi na Ekolo Kongo Demokratik, Pona Kolongo Lawe, Bonga Mokonzi ya Kala, Mobutu Sese Seko, Oyo Azalaki na Kiti ya Bokonzi, Mibu Tukumi Sato na Misato, Pe Ekolo Zahir, e Zongelaki Kombo na Yango ya Kala, République Démocratique du Congo, Mokolo Mwango, Motiama na Buku Likonzi, Pe Mobenga Maka, Mokolo Mwampinga, ma fardese. Bato motoba katina bango batekisi baike na zando ya Kamagema bakumbi moto mpe balekinzela bakufi na likama lisalemi lelo mokoloma le 17 mai na commune ya Ibanga na ngumba Bukavu na province ya Sud Kivu. Likama liye lisalema kintango motuka moko ya monene moye motonda kina biloko mosuka kina lubwaku moko sima ya ku kombola biloko biso oyo ezalaki na nzela na yango sango yango endimami na bayi société civile pe na président ya association ya ba chauffeur ya Congo RDC ya Ngumba Bukavu bayeba sakoli ete bato moto ba bakufi mpe bato basusu bayeba zoki ba memami o l'hôpitalo. Lisanga ya ba tomboki pe basima binduki ba zalaki kosala mobulu na parc national ya Kahuzi Biega bakende ki komiti na maboko na mampinga maikolo Congo démocratique mposo moliki elobi ba FARDC bosengeli koyeba ete oyezali lingomba ya mibale oyetiki esika ebatelami na patrimoine mondial ya UNESCO sima basusu kotika mandoki mikolo miliki basimba minduki baike ya mboka ya bapaya mpe ya ekolo Congo démocratique bazwa bisika na parc national ya Kahuzi Biega mpe zinga zinga na yango bazali kofundama na batali kopunza biloko mpe banyama mpo na kozwa mosolo na ebandela ya sanza ya zomi na moko ya 2021 FARDC bandaki kobundisa bango na kati mpe zinga zinga ya parc national ya Kahuzi Biega moko ya makanisi ya conseil ya territoire ya Kabare na Sud Kivu. Pene na basimba minduki tukumisato ya mangomba ya misato bakendaki komitika na mission ya stabilisation ya Nations Unies na RDC tompe MONUSCO na Sud Kivu mposo moliki na kati na bango Justin Mabala na lingomba ya ye na Shabunda ba mai mai ya Blaise na territoire ya Kabare mpe basimba minduki ya Ruma ba ye bazwi mokano ya kutia minduki na bango pembeni ABC administrateur ya territoire ya Mwinga na actualite.cd bato ba ye Banso bazwami o maboko ma MONUSCO na base ya Bukavu. Mabongisi pona mobembo ya papa wa Roma na sanza ya motoba mozali koya mazali kosalema na lombangu penza manaka maike mazali kosalema mpona mabongisi mango bisika mibale ya minene mibongisami na ngumba Kinshasa pe e ya Goma na ngumba Kinshasa ebani ete papa kosalema misa na ye ya monene ya liboso liboso ya libanda ya mpepo ya ndolo mpona yango cardinal Fridolin Ambongo asakoli ete misa miye na isika ya libanda ya mpepo ya ndolo ekoki kosangisa bato kolika milio moko mpe bakosala manso po ete bato bakoma na esika eye mokolo moko yambo sima ya misa eye mpe ekosenga ete misala ya aéroport eye ekangema bosengeli koyeba ete papa wa Roma akokoma na Kinshasa o mokolo mwa le 2 juillet.
Matondo mingi Marius Muunga mpona sango na bokuse. Awa na États-Unis, président Joe Biden alobi bokabwani bosalamaka na bayi white supremacy to baye bakanisaka ete loposo ya mindele nde leki basusu bozali ngenge ya koboma mokonzi ya ekolo Amerika akomaki lelo na engumba Buffalo na eta ya New York mikolo mike sima na masasi moto moko ya loposo ya pembe ya mibu zomi na mwambe abetaki pe abomaki bato zomi ya loposo moindo omokolo mposo ya mamposo moliki puna Joe Biden bato bazali na makanisi ya kukabula ni kulanda loposo ndeba pesi pema peko inana peko banga na ekolo bozali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bokutani po na bomoko pe boyokani ya bana katanga bobandi lelo na Lubumbashi bayi UDPS pe Union Sacrée bayike ba bimaki sima na mwa nungu nungu kasi bazongi na likitali yango tukubenga Narval Mabila oyo azali na Lubumbashi na esika likitali yango lizali kosalema. Allo Narval Mabila.
Lelo ezalaki ouverture monseigneur Fulgence Moteba de abisaki ba tupo anini abingaki bango na forum ya réconciliation ba katangé fo ba katangé bango nyonso ba kutana ba solo ba solola po parce que moi mika katano ko ina na za mingi po na développement fo ba solola po na développement ya province ya Katanga. Après cérémonie ya ouverture ba kutaki na séance plénière ya préparatoire avant ba kota ya ba commission ba kota lobby et puis ba solali lelo makambo nyonso ezoleka na Katanga po nini ba politiciens katangi baza koyoka na te kobanda ancien président Joseph Kabila Moïse Katumbi ba politiciens mosusu mais otomona ki lelo tomona ki Moïse Katumbi avandi pene na yaya ya président Joseph Kabila sous du jumel na ye Jeannette Kabila ba solola ki mwa muke mais voilà bah tu vas bah c'est pas les mingi mais bah séance et kubandalo déjà na bah plénière na bah commission pour bah trouver bah solution que bah politicien bayo kana pour aller bah monsieur bazo kana mais
attends, tu y as quitté, ils ont acquis n'importe quel incident, puis bah monsieur ce que tu vas venir na forum mango, il cambo les andeni.
Bon bah oui bah dis-moi qui bah c'est pas là qui paye, ils ont bah oui bah côté il y a eu des baisses, honorable Fabien Moutombe, honorable Michel, bah c'est pas là qui paye, bah gros bah qui Katanga, ils ont Katanga pluriel. Moto na moto azar pour soutenir leader naïe, bon on va soutenir Joseph Kabila, bon on va soutenir Moïse Katumbi, et bango on va soutenir Félix Tshisekedi. Bah monsieur Souana parce que là qui tient de Fabien Moutombe à Lubi, bah bini na bango bah comprendre que peut-être au forum moyo, bah on va soutenir la tête, bah on va soutenir président Félix Tshisekedi, mais na Libanda bah sur là qui après honorable Fabien Moutombe à DG SNCC à zone de la séance et puis continuer de filer héroïque.
Kasi Toyoki Tokolo Lobby Jeannette Kabila lipasa ya Joseph Kabila mokonzi ya kala zali kuna bongo yemoko Kabila est-ce que vous kuna ça il y a une question toujours tuna
Balobi ancien président ya République RDC Joseph Kabila à Kokoma, à Kenan en Afrique du Sud, peut-être mercredi à Kouya, ou jeudi. Mais bon, là, nous avons pour confirmation, mais assurément, c'est là qu'à Kouya, na forum.
Forum Oizo Salama, Tanguna, Kinshasa, Edi Kapendo, Azalipe, Mwana, ya Katanga, à Sali, conférence de presse par lobby, à Boyo Kani, Boko Salamate, na Katanga, ceux qui sont Boyo Kani, Bana, non, sur. Ok, on a balobini ni pone yango on dirait batiki même di banda
nakati basola ki makamonyo so balobi ba mususu ba yete ba mususu ba denga ki bangote ba organisateur balobi ezaka échantillon pourquoi ki bazo ba denga ba tunyo so tout peut-être problème ya budget ya ba moyen o bazaki na ngote mais bon sima ya forum ba ko organiser ba rencontre mususu pour ba kutana na ba mususu ba ya kite na forum. Sinon mais la forum na kati moto la moto azan la makamonaye bon toza ko espérer que bakoyokana
matondo mingi Narval Mabila ou tout Lubumbashi ezala ki Narval Mabila ko yanola ou tout Lubumbashi. Mibu mi tuku mibale na mitano tope 25 ans mikoki wito Laurent Désiré Kabila mokonzi ya kala ekolo Congo démocratique na baninga baye ba AFDL ba sakola ki ete ba zui bokonzi pe ba koisaki Mobutu Sese Seko sima na sanza ya motoba ya bitumba ekoma lelo mokolo mwambonga ma pe ya mampinga ba ekolo Congo démocratique tolanda sango na André Ndambi wito Kinshasa oyo atambosaki elobelito yoka.
Mibu ntuku mibale na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na mampinga ma AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo, basuki saki bokondi ya makasi ya mibu ntuku misato na mibale ya Mobutu Sese Seko. Omokolo mwa lelo nde Laurent Désiré Kabila asakola ki wuto Lubumbashi ete azwa ki bokondi. Lelo ba vandi ba engumba Kinshasa ba kani.
Le 17 mai, André Fidel, oui, il a célébré dans le régime Yakatibo. Comme ma petite ligne de la qui célébré dans le régime Yakatila, il a continuellement, il a tout le monde, il a journée fériée, il a toujours fêté le 17 mai. Normalement, il a toujours célébré dans le régime Yakatila, il a toujours continué à célébrer dans le régime Yakatibo.
Laurent Désiré a beau maman qui n'a moko n'a pas battu l'INAE le 16 janvier 2001. Mibumi sato sima ya kozwa bokonzi. Mwana na ye Joseph Kabila akitana ki na empe alonga ki na maponomi asalisa ki mbala mibale. Kasi atika ki bokonzi na bolongi ya maponomi ya misato ye pa Félix Tshisekedi. Baike na bana mboka bakanisa ki ete bokango la mi ya mboka na maboko ya Mobutu pe bosalisi maponomi boko ki komema mbongwana kasi balobi eloko ezali kosale mate. Toyo kabango.
Lelo toza le 17 mai. Les Congolais, chaque 17 mai, ne célébrera pas le jour de la libération. Libération, c'est-à-dire que nous avons un régime où nous avons plus de 35 ans après l'indépendance, depuis 1965, régime Otozaki Nango, régime dictatorial, il y a président Mobutu. Alors c'est arrivé que le 17 mai, Libération et Côte, c'est que Mozambique, Laurent Désiré Kabila, à l'Ounaès, la rébellion. Alors, le 17 a libéré Congo Mobile. C'est un grand jour pour nous, les Congolais, puisque tout basculer dans le régime dictatorial, tout dans le régime démocratique. Le régime Oindé, mais il y a quand même avantage à régime depuis Mobutu à Kenya, tout passer déjà trois séances électorales dans Congo, tout changer de président, tout sali passation au sommet de l'État, tout le monde a régime au président, ça éternel, il y a Kolumwate, ça. Inique, mais le multipartisme, le parti politique, combien de belles, liberté d'expression, et ça quand même, journée au Togo, au Sénaté, au Congolais, ça régime bien.
Au début, tout le monde a dit qu'il y a une libération, mais à la fin, tout le monde a dit non, je suis là, 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 après dictature, c'est toujours souvenir dans la journée de libération et qui vraiment ils ont ça la subissent bien. Et bon, moi qui te fais dans la tentative de te faire qui me l'éloge.
Mokolo mwa lelo mo bengami mokolo mwa mbongwa na mpe ya mampinga na RDC. Mozali loyi mpe mofuta makana ekolo mobimba. Wuto Kinshasa, André Ndambi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi André Ndambi wuto Kinshasa. Baalanga nzembo tukumi bali na moko ya Rwanda, Burundi pe ekolo Kongo Demokratika babimisi loyembo bakili elongo na tina ya kosenga bo moko pe kimia na bikolo biye ya ituka ya Grand Lac. Sango yango na Fiston Isse Mwami.
Nzembo eye ba bengi yango hymne de fraternité régionale to loyembo ya bondeko balanga nzembo tukumi bale na moko ya bikolo Rwanda, Burundi pe ekolo Congo démocratique basangana ki pe batie mingongo elongo mpona koyembela kimia na bikolo biye balakisi bolingo Augustin Mosange o ezali na mokumba ya sango na foyer culturel ya Ngumba Goma esika balanga nzembo baye basala ki loyembo liango alimola biso ntina ya nzembo eye. Tuyuka Augustin Musangi.
Batu baimbi na nzembo ango eza 21 artistes bauti Rwanda, Burundi na Congo. C'est pour mettre ensemble ba artistes oyo baza na ba région transfrontalier po ba solo la makambo ya unité. Unité na provenance na ba pays misatu RDC Rwanda Burundi na région à Grand Lac. Baimbi nzembo pona unité, pona ko vivre ensemble, pona ko dépasser ba différence oto zaranango entre les trois pays. Eza objectif na biso po oyebi ba rébellion ebele zara na région na biso a surtout na ba province na ba ville na ba territoire Rutshuru Nyiragongo na Masisi ezaka na complicité moko ya ba mboka mosusu o baza pene pene na biso soki nzemba ngo to yembi yango eza poko appeler ba artiste aza la conscient pe bango moko baza la baba ba leader d'opinion ba bandole ki sa message à vivre ensemble message à cohabitation ba bando lancer message pa ya ba peuple na bango que soki to vandi to za biso nyonso na région na biso ya Grand Lac to za peuple moko nzamba sala biso to vanda na région moko soki biso moko ba parce que bango tout ba jeune artiste tozui détermination té ya ko changer makambo mutu muso ko changer makambo za basali nzembo na po babenga ba konzi ya mboka ba mboka misatu ba ko se engager pe na kati ya lutte oyo pour bando sala lutte oyo il faut et ça le commune pour peuple na biso et vanda na kimia pe vanda na sengo
Priska Londa Kamala mo pe sitoli ya moyangi le tout kanor ki vous na mai matali culture tope zebi o un pe azalaki na milumi yango asenga ki na bilenge banso kotia loboko na sala mwa boluki kimia bisika biso bakoki kokende lokola balanga nzembo baye bayembi toka Priska Londa Kamala.
La jeunesse a sa part aussi de responsabilité dans la recherche de la paix.
Elenge mpe nanga muna ye azela musala makasi ya kosala na boluki luki ya kimia na kotala manso mai mazali kosali mana sou region na biso ya Grand Lac na sengi na bilenge basala musala lokola bilenge mtukumi bale na moko baye bayembi loyembo na ntina ya bamoko
balanga nzembo baye babandeli na Ngumba Goma mpe bakokene na bikolo mpe bingumba misusu pona komema loyembo loye na bakonzi na ntina ya kotalisa bango ete esengeli baza na evandolo elamu na kimia pona bulamu ya bayimboka ya sou region ya Grand Lac. Wuta Ngumba Goma, Fiston et ses mamies pour la Lola Calamérica.
Matin de Mingi, Fiston et ses mamies. Forum ya bomoko pe ya boyokani ya bana katanga bozali kosale mauto lelo na Lubumbashi. Masolo masusu masalamaki pene na mposo mibale mileki kaka na Lubumbashi kasi izalaki pona boyokani kati na bayi Kasai na bayi Katanga. Yangonde tukulubila nalinaka na biso na bozindo. Pune yango Marisu Muyunga ayambi na upesa kibiswa uyu atali makambo ya boyokani.
Professeur Nopes Mbote na yo.
Mbote Marius pe ba yoki na yo nyonso ya la Voix de l'Amérique.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso. Tobengi yo pambate ozali moko ya batu oyo ba salaka musala na bango ya koluka ndenge batu esengeli bayukana. Kati na mangomba, kati na ba komunote, mingi mingi na ekolo Congo Démocratique. Toyambio lelo poto luka koyeba ndenge masolo ya boyoka na ekolo Congo Démocratique ezali kosalema. Na province ya Katanga, Mikolomie, masolo mingi mazali kosalema na maimatali boyokani kati na ba komunote. Ya liboso ezalaki kati na komunote ya Bayi Kasai na Bayi Katanga. Oyo ya mibale ezali kati na ba lider ya Katanga. Motuna nanga liboso ezali ndenge masolo oyo ezali kokendela. Est-ce que to koki koloba ete espoir ete batu bayokana po ewumela e koki kozala?
Ndeko Marius na koki okosa yote paske soki na kosi yo na mikosi nga moko na kosi pemboka na biso. Mina ndenge zo salema na ndenge bazo sala ango lelo na moni yango yokende musika mingi te kozala kaka ndenge oyo basala kaliboso pe baza kosala lelo e kozala toujours kozongela kambo kosalema na ndenge ya malamu mpenza te.
Liboso ete tokoba, eske okoki kopesa biso exemple ya masolo moko ndenge olobi ndenge ezalaki kosalema liboso oyo esimbite ou bien oyo esimba te, tokozwa neti exemple nini?
Exemple ya liboso eza boye tango tobandi na 1992 nde esika mpenza makambo yango entre Kasayen na Katange e Banda na ndenge moko ya mabe tango Ngunz Karlibonda zalaki premier ministre na Kyungwa Kumwanza bango nyonso basi bakufa bazaki azaki gouverneur na Katanga. Tango wana basalaki biloko moko lokola reconciliation après kobomana wana tout ça mais bato bakendaka na muzindo te po na kozwa solution na problème. Elingaka bosa la analize nango na muzindo penza pe soki bokondoli makambo ya kala ndenge nini ekomaka na batu babandi kobunda boko pikola ba racine nyonso wana soki bopikoli yango nde sikoyo botie kisi ndenge basala kaka na nani na epa ya munganga soko kei na munganga ba batali nini pota na yo pe babandi kotia kisi na likolo oyo etika la kawana e gardaka tofina pe tofina wana ekoya eko bima lisusu nde likambo munene eta etika laka ti lelo makambo oyo esalemaka entre bakatange na bakasayen mutu moko atika la kokota na yango te ti na muzindo koyeba ti na nini ekoma ndenge wana tosala yango lisusu apres. Alors nayoki nga moko ke bako kutana bako nalobi bon nayebi te soki eloko nini échanger sikoyo nga nazaki na Katanga te nayebi penza ndenge esalamaki te parce que je ne peux pas nayoki kokosa te nayebi te me na ndenge namoni ka makambo bon namoni ekotikala ka ndenge moko
yango tongai toyeba penza eloko nini yo moni ke na ndenge masolo ekendeli balandi procédure te ndenge esengelaki basala pona yo en tant que mutu oyo a salaka musala na ye na boyokani sibatu esengela ki babanda wapi
na ndenge na uti koloba oyo ezo salema lelo ezali pona ba election ezali pona politique balobi bon il faut to sala moi quelque chose po to sala election na ndenge ya kimia mais ezo salema pona boyokani penza ya bato te ezaka ya koluka moi kimia moi élection eleka soki élection eleki ale tozongi lisusu na ndenge tozalaka kala nde nazomona wana alor wana ekosimba te
mpona yo makanisi na yo ezali nini mpona yango
ya liboso po bato ya politike nde balamusaka likambo yango mingi ezala bato ya politiki ya bakatange, ezala bato ya politiki ya bakasayan. Me mabe oyo nazo mona na lelo. Tendance ezali ko kondane kote moko. Nazo mona tendance ya koloba no, bakatange bato mabe, bakasayan bato mabe te. Bango nyonso baza mutu na mabe na ye, pe baza mutu na bolamu na ye. Sikoyo pona kosala likambo yango ezala malamu, yango na lobi bato ifo bavanda, mutu na mutu, basali inventaire ya mabe nyonso, oyo ezali na kati ya motema ya moko na moko.
Me yangonde ba uchi, yangonde ba uchi kosala?
Na ebite. Nga nandimi penzate. Nandimi penzate. Oyebi, toko mina ba organizasyon mingi, business na bango ezali, biloko ane ezalaka toujours. Non. Soki kake kontinu ndengo ana, e pi, bazo salango kana periode eleksyon, eko simba penzate, eko mwa kimia moko eko kota wana po eleksyon eleka, me apre eleksyon, ba makambo zongi lisusu. Yango wana po nangai. So ito lingi, to zonge la kimia ya solo solo, ifoko sala o nazo senga prevention, ifo ezwa mwayen ekota po nako sala edukasyon na sensibilizasyon ya solo solo, pe edukasyon na sensibilizasyon wana eko sale manama kambo oyo bakatange ba reprochaka bakasayen, na likambo oyo bakasayen ba reprochaka bakatange kota la kakanga kote mokote mutu na mutu kati na bango surtout ba lider politik.
Bato baike bazaliko loba ete bozangi boyokani oyo soki ezali kokoba ezali po bayi politik nde bazali na kati bazali kotire profit na yango. Alors so,
eza solo
na ndenge nini
omoni ebimaka na politiki pona nini tango bakasaye bake mingi kuna me l'électorat donc bato ba ponaka ba changer okomona sikoyo bakasayen bakozala élu bakatange de souche bakozala souche élu te alors wana ko bakatange lo bate ponani akomi ko banga lo bime batato yo na ba momo yo bayawa baza ba électeur lokola ba musu baza ka mesiko yo ngana kozala élu ndenge nini e perturber électorat na wana eza crainte moko il faut ezale il faut sale il faut balo belango balo basiko tokosala ndenge nini po nako rassurer que nakas nani katangeo ya zalaki leader awa ye pe kozala élu e kozala kaka te ba oyo ba komi ebele nde bakozala élu parce que na ba période moko na ville ya Lubumbashi ezaki période moko bakasayen nde bazaki ba élu bakatange de souche ba pe na droit ya ko revendiquer. Bon, okoloba no congolais nyonso aza esika nyonso a okende okende. Oui, c'est juste. Mais alors, comment sécuriser les uns les autres? C'est ça des questions qu'il faut makambo il faut ko kotela ngo mozindo ko yeba ndenge nini bakatange pe bazala élu kasayen pe soka zali wana ako azala élu awana kisasa. Est-ce que naibi période moko basala élection spéciale pona bato ya ba province autre que le Congo central le Bandundu po bango pe bazala élu mais esalemaka session électorale spéciale parce que bango pe bazali ba habitant awa mais bakoki kolekate soki bakoki kolekate na période wana soki malgré leur présence ici bakoza la ba na ba représentant na nini na ba organe délibérante yango wana likambo wana faut kotala ngo malamu koleka nango nokino
kite tokende pai tozongi pai ezala bakasayen ezala bakatange esika nyonso ozali congolais et
oui,
ozala source ya conflit
exact mais sikoyo source ya conflit eza penza kasayen te eza penza katange te source ya conflit ezali l'état azako kokamba mboka penza malamu te azako sala attention na makambo ezo sale mate. Soki kasai batie ba structure pe biloko nyonso oyo kosala ke bakasaye bavanda na kasai je peux vous
professeur Naopes Kibiswa na Bieno na Marius Muhunga to pesi binu matondi po bolanda Kibiswa ebele na sango ya mokili ya lelo edition na Bisu ya Yambo to pesi pe matondo na Marius Muhunga asunga Kibiswa na sango na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov po na kusunga Bisu na kokomisa la binu yango to kutana lisusu na 20h30 po na edition ya mibale ezalaki wabino edi isango.